Le lancement de Tactic Innovation est une compétition internationale pour les jeunes filles dans le domaine du codage, donc pour le développement mobile. Donc, aujourd'hui, j'ai 150 jeunes filles, donc du lycée, c'est des lycéennes, mais bien 10 ou 18 ans, elles sont dans la compétition. Ça va durer, je vais faire un coaching pendant 4 mois, je vais leur montrer comment développer, comment coder. وباش يمشيو البيتش مونديال هذا باش يصير في امريكا بقدرة ربي وحنا لو بوت نتاعنا سي كو اون ايكيب تونيزيان ضربوا تونس يتحط اون ايكيب دو جون في تونيزيان يطلعوا لامريكا لسيليكون فالي ويمثلوا تونس بقدرة ربي لافونتاج سي كو البنايات الصغار هذوما كلهم السون غادي شويه من موتيفي باش يوصلوا بقدرة ربي من بيننا احنا اورانج ديفلوبر سنتر والاورانج ديفلوبر سنتر نتاع الكيف والاورانج ديفلوبر سنتر اللي باش يتحط في نابل حاطين هذايا الكل ا ديسبوزيسيون افيك دي زيكسبير اورانج باش يفورميوهم في الديفلوبمون موبيل باش يكوتشيوهم ان كومونيكاسيون نحبوهم ينجحوا نحبوا او موان اون ايكيب تونيزيان السنه تنجح وتاخذ الرايه نتاع تونس تكون معروفة في العالم في الديفلوبمون ما عناش علاش باش نخسروا عملناو اون ايكيب هزيناها لسيليكون فالي بقدرة ربي السنة زادة اون اوتر ايكيب ايغا